Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί και σήμερα μας αξιώνει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία Του, να είμαστε μέσα στον οίκο το δικό Του και ο Θεός να μας δώσει την ευκαιρία, αδελφοί, να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο Του. Θα ήθελα να διαβάσω ψηλά 1050, είναι η επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, η πρώτη επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, αδελφοί. 1050 σελίδα, πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, το κεφάλαιο Α. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού, του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον το γνήσιο τέκνο, εις την πίστη, η χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν να προσμείνεις εν Εφέσο διε να παραγγείλεις εις την Άς να μην την οδεδασκαλώσει, γιατί να προσέχω εις μύθους και γενεολογίες απεράντους, έτι να εσπροξενούσει φιλονικία, μάλλον παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού, ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστης ον Υποκρήτου, υπό τον οποίον αποπλανηθέντε τιμές εξετράψαν στη ματαιολογία, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε όσα λέγουσι, ούτε περί τινών διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζονται τούτον ότι ο νόμος δεν ετέθη για τον δίκαιο, αλλά για τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, πόρνους, ασενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστες, επίορκους και ή τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιεινούσα διδασκαλία, κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίον εγώ ενεπιστεύθην. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώτησαντα με Ιησούν Χριστόν, τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις τη διακονία εμέ, τον πρώτερο όντα βλάσφημο και διώκτη και ευριστή. Ελεήθην όμως διότι αγνοών έπραξεν απιστία, αλλά υπερεπερίσσεψεν η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ελεήθη διανδείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων, να πιστέψω συν εις αυτόν η ζωήν αιώνιον. Εις δε το βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και δόξα και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τάθε την παραγγελία παραδίδωσε τυκνοτιμόθε κατά τας προγενεμένας προφητείας περισσού, να στατεύεις κατά αυτάς την καλή στρατιάν. Έχουν πίστην και αγαθή συνείδηση, την οποία τινές αποβαλώντες εναβάγησαν στην πίστη, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκε στον Σατανά δια να μάθωση να μην βλασφημώσει. Αμήν, αδερφοί, ο Θεός να μας δώσει ό,τι έχει ανάγκη η ψυχή μας. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, όπως έχουμε ανάγκη την τροφή μας, τη φυσική, το νερό, για να μπορέσει το σώμα αυτό να συντηρηθεί. Έτσι ο Κύριος μας λέει ότι δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρθον, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος ελθύνει από το στόμα του Θεού. Και ξέρετε, καμιά φορά αν αργήσουμε να φάμε, να πιούμε νερό, πεινάμε, διψάμε. Και υπάρχει αυτό το έντονο αίσθημα, πρέπει να φάω, πρέπει να πιω νερό. Γιατί είναι ανάγκη, το χρειάζεται ο οργανισμός μου. Και πραγματικά δεν μας αφήνει αδιάφορο αυτό. Δεν μπορείς να πεις, όχι, εγώ δεν θα δώσω σημασία, ας πεινάω, δεν θα φάω, ας διψάζω, δεν θα πιω νερό. Αλλά ψάχνω να βρω τρόπο να μπορέσω να καλύψω αυτό το αίσθημα της έλλειψης, της τροφής και του νερού. Στα πνευματικά, αδελφοί, είναι ακριβώς το ίδιο και μπορώ να πω ακόμα πιο πολύ. Διψάει η ψυχή μου τον ζωντανό νερό? Διψάει η ψυχή μου το Λόγο του Θεού? Πολύ ωραία, ακούσαμε ότι για να μπορέσω να φτάσω στο ύψος της ηλικίας του πλειώματος του Χριστού δεν είναι εύκολο. Αλλά αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο που ο Θεός βλέπει την πρόθεσή μας. Ο Θεός βλέπει τι πρόθεση έχω σήμερα. Τι πρόθεση έχω μέσα στη ζωή μου. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, ε. Ξέρετε, τελευταία ακούω πάρα πολύ ένα εδάφιο. Μα πάρα πολύ. Και τρομάζω. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος Θεού, δεν είναι να θεωρείτε και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Και το ακούω συνέχεια. Μπαίνω στο κίνητο, το ακούω. Βάζω ένα κίνημα, το ακούω. Έρχομαι σε το ακούω. Κοινωνία με αδελφούς, το ακούω. Και λέω, ενώ νομίζω ότι ξέρω ότι είναι ένα εδάφιο το οποίο είναι δύσκολο. Και δεν το πράττω πολλές φορές με στη ζωή μου, γιατί λες, εντάξει, θα το κάνω. Δεν το κάνεις, δεν το κάνω. Και ο Κύριε, βοήθησέ μας. Βοήθησέ με. Και καθώς αδελφοί ακούμε πολλές φορές κάποια μηνύματα συνεχόμενα και τα ίδια μηνύματα, θα πρέπει να τα διαβάσω και να πω, Κύριε, κάτι θες από μένα. Κάτι θες να καταλάβω καλύτερα. Κάτι θες να εννοήσω καλύτερα. Γιατί γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, ε. Έκανα μια ερώτηση στο Σαββάτο στα παιδιά, καθώς είχαμε σκεδωθεί για την νεολαία. Και λέω, πείτε μου έτσι, εν ελευθερία και χωρίς έτσι, να σκέφτεστε την απάντηση, με απλότητα. Λέω, πείτε μου, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και με κοιτάξανε καλά. Λέω, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ποιος ο λόγος, υπάρχει ένας λόγος. Υπάρχει, ας πούμε, υποχρεωτικό, τι είναι. Και άκουσα βεβαίως ωραίες απαντήσεις. Αλλά μία απάντηση που με έκανε εντύπωση, αφήνει, που είπε μια αδερφούλα, είναι η εξής, ε. Ερχόμαστε για να αναπαυτούμε. Να αναπαυτεί η ψυχή μας. Να βρούμε ανάπαυση. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η απάντηση. Γιατί είναι η αλήθεια. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είναι το τέλος της ημέρας. Έχουμε περάσει ο καθένας μια ξεχωριστή μέρα. Με δυσκολίες, με ευκολίες, με ευλογίες, με στενέματα, με απορίες. Με προβληματισμούς, με διωγμούς. Με χίλια δυο ο καθένας. Και λέμε τώρα θα πάω το τέλος της ημέρας στην Εκκλησία. Να προσευχηθώ αν μπορέσω και θα νωρίσω στην Εκκλησία. Να πάρω το μαξαράκι μου, να εκχαίω την ψυχή μου στον Κύριο. Να πω τον Κύριο τα αυτά που με βασανίζουν. Να του μιλήσω. Βεβαίως είναι και το ταμείο που θα έχω στο σπίτι μου. Να αφήσω την ψυχή μου να μιλήσει στον Κύριο με ευχαριστία, με δέηση, με προσευχή. Και ό,τι μας λέει η Γραφή ότι θα έρθει η ειρήνη του Θεού να καλύψει το νου μας, την καρδιά μας, τη διάνοιά μας. Να φύγουν διαλογισμοί, αδερφοί. Και ερχόμαστε και μέσα στην Εκκλησία και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας μιλήσει. Αλλά ακόμα και αν δεν το πιστεύουμε, και είναι μια συνήθεια που το ερχόμαστε στην Εκκλησία από συνήθεια, και αυτό καλό είναι. Είναι καλό ότι έχω μια ωραία συνήθεια. Αλλά είναι ανάγκη, αδερφοί, να πω αφού ήρθα στην Εκκλησία, Κύριε, ανοίγω τα αυτιά μου να μου μιλήσεις. Και ο Θεός έχει πάντα έχει ένα λόγο να μας πει. Πάντα έχει ένα λόγο να μας προτρέψει, να μας υπενθυμίσει, να μας ξεκουράσει. Ακόμα και να μας πει κάτι το οποίο μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά να μας θυμίσει, αδελφοί. Βλέπετε, αυτό λέει ο Παύλος. Το να σας λέω τα ίδια και τα ίδια λέει μπορεί να σε μένα να είναι οχληρό, αλλά σε εσάς είναι ασφαλής, γιατί θα θυμηθούμε το λόγο του Θεού και θα πράξουμε στη ζωή μας αντίστοιχα πράγματα. Ε. Και ο Θεός πραγματικά να μας βοηθήσει, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας, αλλά δεν απογοητευόμαστε, αδελφοί. Δεν το βάζουμε κάτω. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος είναι το 66 και 67 μετά Χριστόν, γράφει την επιστολή αυτή στον Τιμόθεο. Λίγο πριν έχει αποφυλακιστεί, έχει περάσει μια πολύ δύσκολη ζωή και θα ξεκινήσει να πει Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού, του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδας ημών. Εγώ είμαι Απόστολος του Κυρίου, όχι γιατί εγώ το επιδίωξα. Εγώ το είχα βάλει, ας πούμε, μέσα στη ζωή μου αμέτη μου χαμέτη να γίνω Απόστολος. Εγώ είχα ξεκίνησα τη ζωή μου και έλεγα πότε και πώς θα γίνω έτσι Απόστολος του Θεού, αλλά ήταν ένα σχέδιο του Θεού για μένα, κατ' επιταγήν Θεού. Και ο Θεός είχε για μένα ένα σχέδιο, παρότι θα μας πει παρακάτω, θα διαβάσουμε ότι κατεδίωξε την Εκκλησία. Ο Παύλος καταλαβαίνει ότι ο Θεός είχε για αυτό ένα ωραίο σχέδιο. Και είναι αλήθεια ότι μέσα στη ζωή μας ότι ο Θεός είχε για όλους μας ένα ωραίο σχέδιο. Και το σχέδιο του Θεού είναι πάρα πολύ ωραίο, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές εμείς περνάμε μέσα από δυσκολίες, μέσα από μονοπάτια, μέσα από κοιλάδες, σκιά, θανάτου. Και είναι στιγμές μέσα στη ζωή μας που πολλές φορές έχουμε δυσκολίες μεγάλες, απρόσμενες. Αλλά αυτό, αδελφοί, είναι, θα έλεγα, το αντίβαρο που βάζει ο Θεός μες στη ζωή μας. για να μπορέσουμε μέχρι το τέλος να φτάσουμε. Ξέρετε, πάρα πολλές απορίες έχουμε μέσα στη ζωή μας περάσει και πολλές φορές έχουμε πολλά ερωτηματικά και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί μας συμβαίνουν κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας. Για ποιο λόγο να έρθει αυτό μέσα στη ζωή μου, αφού εγώ καλά πήγαινα, αφού εγώ καλά παρευόμουνα, αφού εγώ με τον Κύριο ήμουνα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα μας τα εξηγήσει και θα μας πει ο Απόστολος, ο Παύλος θα διαβάσει το δέκτη, θα πει προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνο εις την πίστη. Ο Τιμόθεος είναι ένα γνήσιο τέκνο. Και καθώς διαβάζω τη λέξη αυτή, ας έρθει αυτή η ερώτηση και σε μένα. Είμαι ένα γνήσιο τέκνο? Είμαι μέσα στη ζωή μου, μέσα και την ενετά μου, ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού? Δύσκολη απάντηση. Δύσκολη απάντηση, αδερφέ. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα μπορέσω να είμαι ένας άνθρωπος άγιος, ευλογημένος? Βλέπετε, αδερφέ, ο Τιμόθεος είχε ένα ωραίο προτέρημα, θα έλεγαμε. Ήταν η γιαγιά του και η μητέρα του πιστή στον Κύριο. Και του διδάξανε τα ιερά γράμματα από μικρή ηλικία. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο άνθρωπος, το παιδί, σε μικρή ηλικία να διδάσκεται τα ιερά γράμματα. Και ξέρετε, τα παιδιά μας, τα οποία έχουν μεγαλώσει πριν στην Εκκλησία, γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Μην νομίζουν ότι δεν ξέρουν το Λόγο του Θεού. Ξέρουν το Λόγο του Θεού. Ξέρουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Ξέρουν τη λειτουργία της Εκκλησίας, που οι άλλοι συμμαθητές τους δεν έχουν, αδελφοί, καμία πρόσβαση και καμία, θα έλεγα έτσι, γνώση. Αλλά τα παιδιά μας ξέρουν. Και είναι, αδελφοί, πολύ σημαντικό ρόλο να διδάσκεται το παιδί τα πράγματα του Θεού. Αυτά έχουν κάνει τον Τιμόθεο να είναι ένα άνθρωπο ευλογημένο, πιστό, με πολύ καλή μαρτυρία στην Εκκλησία. Και έγινε αφορμή ο Τιμόθεος που του γράφει ο Απόστολος Παύλος, όταν κάποια στιγμή, γιατί η Γραφή μας τα λέει όλα, έγινε εκεί ένας ερεθισμός μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Όταν τελείωσε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι ο Παύλος με τον Βαρνάβα, ο Βαρνάβας ήταν παλιός αδερφός, παλαιότερος του Παύλου, με οδηγία Θεού, με οδηγία Πνεύματος Αγίου ξεκινήσανε και είπε: χωρίσατε το Πνεύμα το Άγιο, τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ ετοίμασα σε αυτούς. Άρα ο Θεός είχε μιλήσει και είχε πει ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας έχουν ένα έργο να κάνω μαζί τους. Όμως, ενώ ο Θεός έχει έργο να κάνει με σένα και με μένα, μπορεί εγώ μέσα από τη ζωή μου, εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μας, να αλλάξω το σχέδιο του Θεού αυτό. Να αλλάξω το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή μου. Και ξαφνικά υπήρξε ένας ερεθισμός. Στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι θέλανε να πάρουν ο Βαρνάβας να πάρει τον Μάρκο, τον ανιψιό του. Αλλά επειδή ήταν ο Μάρκος και έπεσε τους εγκατέλειψε, ο Παύλος δεν ήθελε να τον πάρουν μαζί. Γιατί δεν θα πάρουμε, λέει, αυτόν που μας εγκατέλειψε στα δύσκολα. Ο Μάρκος ήταν ένας νέο παιδί, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρει πώς συμπεριφέρθηκε και υπήρξε ερεθισμός. Να πάρουμε τον Μάρκο, να μην πάρουμε τον Μάρκο. Να τον πάρουμε, να μην τον πάρουμε, να μην τον πάρουμε. Και βλέπετε, αυτή η γραφή μας τα λέει όλα. Μπορεί να έρθει ερεθισμός, βεβαίως. Βεβαίως. Το ερώτημα τώρα είναι, τι κάνουμε? Όταν έρθει ένας ερεθισμός, τι κάνουμε? Ο Βαρνάβας είπε, θα πάω τον Μάρκο και θα φύγω. Και έτσι και έκανε. Και άφησε τον Παύλο μόνο του. Στον ερεθισμό, αδερφοί, δεν φεύγουμε. Ζητάμε τον Κύριο. Ζητάμε οδηγία Θεού. Ζητάμε τον Κύριο να μας μιλήσει. Κύριε, εγώ δεν θα φύγω, δεν θα κάνω τίποτα αν δεν μου μιλήσεις. Και τι ωραία θα ήταν να μας έλεγε η Γραφή ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας γονατίσανε μαζί και ήσαν από τον Κύριο να μιλήσει, να οδηγήσει. Γιατί σε κάθε αίτημα, σε κάθε ανάγκη, είτε πνευματικό είναι αυτό, μάλλον είτε εκκλησιαστικό είναι αυτό, γιατί όλα πνευματικά είναι, είτε οικογενειακό, είτε προσωπικό, ο Θεός έχει μια οδηγία. Και αρνούμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός δεν έχει οδηγία για κανένα ζήτημα μες στη ζωή μας. Είτε είναι εκκλησιαστικό, λέω πάλι, είτε πιο οικογενειακό, είτε πιο προσωπικό. Ο Θεός έχει μια οδηγία. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μιλήσει και να δώσει κατεύθυνση. Γιατί πολλή η Γραφή μας τα λέει τα πράγματα σε πολλά σημεία και μας είναι ξεκάθαρη, αλλά χρειάζεται κάποιες φορές μέσα στη ζωή μου να πάρω μια απόφαση πνευματική, η οποία μπορεί να μου στοιχήσει. Και χρειάζεται να μου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, να μου μιλήσει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί είμαστε αναγεννημένοι. Είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο πιο πολύ και πιστεύω ότι ο Θεός μιλάει, αδερφοί. Και ενισχύει ο Θεός και οδηγεί ο Θεός. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον ερεθισμό, ο Βαρνάβας Έφυγε και έμεινε ο Παύλος. Ο Παύλος του φανέρωσε ο Θεός το Σύλλα. Και λίγο πιο κάτω, πηγαίνοντας στα Λύστρα, δέχει τον Τιμόθεο, τον πήρε μαζί του. Τον Τιμόθεο. Σε αυτόν γράφει την επιστολή αυτή. Στον Τιμόθεο, στο γνήσιο τέχνο. Είναι προσωπική επιστολή και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε ότι είναι επιστολή για εργάτες. Ο Παύλος λοιπόν δεν το έβαλε πίσω, δεν το έβαλε κάτω. Και συνηθίζω, αδελφοί, να λέω, γιατί έτσι το βλέπουμε στη γραφή, ότι ο Παύλος, ο Κύριος με τον Παύλο τελικά συνεργάστηκε μετά. Δεν λέω ότι ο Βαρνάβας έχασε την ψυχή του, αλλά βλέπω ότι ο Κύριος με τον Παύλο συνεργάστηκε. Τον Βαρνάβα ελάχιστα τον βλέπουμε μέσα στη γραφή από το σημείο και μετά, ίσως και καμία φορά, θυμάμαι καλά. Αλλά αδελφοί, υπάρχει οδηγία του Θεού, ο Θεός αλλάζει το σχέδιό του και εκεί ήταν ο Βαρνάβας, ο συνεργάτης Παύλου με οδηγία Θεού, ο Θεός χρησιμοποιεί τον Τιμόθεο. Και ο Θεός αδελφοί θα κάνει το έργο του. Το επικίνδυνο είναι να μην ξεκλίνω εγώ δεξιά ή αριστερά και ζω στο δικό μου, ας πούμε, θα έλεγα, κόσμο. Ο Θεός έχει μια οδηγία για την Εκκλησία. Έχει μια οδηγία για την οικογένειά μου. Έχει μια οδηγία για τη ζωή μου. Και ο Θεός να μας αξιώνει πάντοτε και να μας βοηθάει πάντοτε ο Θεός να ζητάμε μέσα στη ζωή μας την οδηγία του Θεού. Να ζητάμε μέσα στη ζωή μας ο Θεός να προπορεύεται. Και ο Θεός να βλέπει ότι η πρόθεσή μας είναι αγαθή. Και θα μας πει στο τρία εδάφιο ότι σε παρακαλώ, του λέει, στον Τιμόθεο μιλάει τώρα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δε να παραγγείλεις εις Τινάς να μην πετεροδιδασκαλώσει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αδερφοί, ότι όταν μίλησε εκεί στους Πρεσβυτέρους στη Μίλητο, στις Πράξεις των Αποστόλων, τους είπε ότι σας κάλεσε ο Θεός πρεσβυτέρους να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού και να ξέρω ότι μετά την αποχώρησή μου θα εισέλθουν λύκοι, βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου και μάλιστα είναι εξημών. Άρα είναι πολύ πολύ μεγάλη σημασία να προσέχω ποιον ακούω, να προσέχω τι ακούω, να προσέχω πώς ακούω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να, ας πούμε, αυτόν τον ακούω εγώ και δεν αλλάζω με τίποτα. Όχι. Δεν ακούμε άνθρωπο. Δεν ακούμε κάποιον, η καρδιά μας προσκολάται σε κάποιον εργάτη ο οποίος με, εγώ μόνο αυτόν ακούω. Όχι. Ακούμε μόνο το Λόγο του Θεού. Και έλεγα κάποτε σε μια παρέα πριν καιρό ότι είχα ακούσει κάποτε σε κάποιον να λέει ότι εδώ στην εκκλησία αυτή κάνω κουμάντο εγώ. Και λέω, αλήθεια? Έχω νόμιζε ότι κάνει ο Κύριος κουμάντο. Αν κάνεις εσύ, γεια σου. Αλίμονο. Αλίμονο. Βλέπετε, αδελφοί, διαταγές απαγορεύεται να δώσεις και να δώσω. Όπως απαγορεύεται να δεχτώ διαταγή, με την έννοια ο Παύλος λέει στον Φιλήμωνα ότι ενώ έχω την εξουσία να σου επιτάσσω επί σε το πρέπον, μάλλον για τις αγάπη σε παρακαλώ. Και ο Κύριος, εδώ πέρα μιλάει στον πρόβλημα ο Παύλος, του λέει, σε παρακάλεσα, του λέει, βλέπετε. Υπάρχει μια παρακλητική, έτσι θα έλεγα, ας πούμε, που έχει προσταγή, μια παρακλητική επικοινωνία. Σε παρακαλώ. Και ο λόγος, αδερφοί, είναι ένας λόγος ο οποίος είναι στον εργάτη, του μιλάει ο Παύλος, του Τιμόθεου. Σε παρακαλώ, Τιμόθε, με αγάπη, Τιμόθε. Κάποτε ένας αδερφός, ήταν δύο αδερφοί, ο οποίος έφευγε ο αδερφός για τον Κύριο, αναχωρούσε, τα τελευταία της ζωής του, και είπε στον αδερφό που θα έμενε πίσω, να λάβανε την εκκλησία, του λέει ο Θεός, μου έδωσε ένα μήνυμα. Και του λέει, πες το μου, ποιο είναι αυτό? Του λέει, τα πρόβατα. Τα πρόβατα. Να τα αγκαλιάζεις. Να τα αγαπάς. Λέει, αμήν, αδερφέ, αμήν. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας καλεί όλους να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Και ο Θεός να μας αξιώνει πάντοτε να βλέπουμε όλους υπερέχοντες, όχι μόνο τους αδερφούς μας, αλλά όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην εκκλησία μας, όλους τους πάντες. Μα ένα μικρό παιδί, τι να μου πει τώρα εμένα, ο μικρός μου γιος, η μικρή μου κόρη? Θα ακούσω τι θα μου πει. Μπορεί ο Θεός το έχει βάλει να μου μιλήσει. Θα ακούσω πάρα πολύ. Κάποτε σε έναν πρεσβύτερο του είχε πει ο Κύριος ότι θα σου μιλήσω αύριο με τον Υιό σου εν τη απλότητα της καρδιάς του. Ήταν ένα παιδάκι 5-4 χρονών. Τι θα μου πει τώρα? Και αυτός ο άνθρωπος, επειδή είχε να πάρει μια απόφαση μες στη ζωή του, στήθηκε τώρα μία μέρα, δύο μέρες, να είναι κοντά στο παιδάκι του, το οποίο έπαιζε με τα παιχνιδάκια και ήταν από κοντά. Τι θα πει ο γιος μου τώρα, τι θα πει ο γιος μου, τι θα πει ο γιος μου? Και τον είχε από κοντά συνέχεια, όλοι δύο μέρες, τι θα πει ο γιος μου? Και στο τέλος δεύτερης ημέρας, του είπε ο γιος του, αμαρτία μηδέ πράξεις. Πολύ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ένα παιδάκι 4 χρόνια να με κοιτάξει να μου πει αμαρτία, μηδέ πράξεις. Και κατάλαβε. Τι κατάλαβε. Είχε μια πρόταση διελαστική, επαγγελματική. Αλλά αυτό το οποίο είχε, αδελφοί, δεν ήταν από τον Κύριο. Ήταν από άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν γεννημένος. Αλλά ήταν διελαστική η πρόταση. Και από αυτός λέει, τι θα κάνω, Κύριε, με συμφέρει. Αλλά του είπε ο Κύριος προς τον Μιούτ, δεν θα κάνεις αμαρτία. Την ξέρεις τη γραφή. Το ξέρεις τον λόγο μου. Ναι, ζήτησε μου να σου δώσω δύναμη, να σου δώσω χάρη, βεβαίως. Αλλά μην πας να παραβείς τον λόγο μου και νομίζεις μετά ότι εγώ θα έρθω μαζί σου, σε αυτή την απόφαση και θα σου κάνω τη χάρη. Όχι. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, αλλά δεν κάνει τις χάρες μας. Δεν θα μας κάνει εμάς τις χάρες μας, Κύριε, για μένα, όπως ακούσαμε και χτες. Έτσι, ο Μωυσής δεν μπήκε. Ο Μωυσής, αδερφοί. Με ένα πνευματικό ανάστημα το οποίο, τι να πω, είναι απλησίαστο, θα έλεγα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα που μας χαρίζει. Και θα μας πει λοιπόν ότι είναι μηδέν απροσέχωση εις μύθους και γενεολογίες απεράντους, είτε εις προξενούς φιλονικίες, μάλλον παρά την εις την πίστη και οικοδομή του Θεού, ούτω πράτε. Και τι άσχημο είναι, αδερφοί, να υπάρχουν φιλονικίες, να υπάρχουν εντάσεις, να υπάρχουν μάχες στα πνευματικά, στα εκκλησιαστικά θέματα. Να βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μάχονται. Η αρχή μας λέει, ο δούλος του Θεού πρέπει να είναι ανεξίκακος, πράος, άμαχος. Μα μου έχει τύχει, σου έχει τύχει να γίνει, ναι, βεβαίως. Αλλά ο λόγος του είναι να είναι άμαχος. Και μπορεί, όταν ο άνθρωπος έπεσε σε πνευματική ηλικία μικρή, να κάνει λάθη. Και εγώ κάνω λάθη, και όλοι έχουμε κάνει λάθη, και συνεχίζω να κάνω, και όλοι μας κάνουμε λάθη. Αλλά θα πρέπει, αδελφοί, καθώς προχωράει ο καιρός, καθώς εμπαθαίνεστε πνευματικά, να αφήνω πράγματα, ε. Αλίμονο. Και ο Θεός να μας κάνει. Αν κάνουμε τα λάθη συνέχεια τα οποία κάναμε κάπου όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Να πέσουμε κάτι σε κάποιους πρόσκαιρα, ναι, αλλά αλίμονο. Λάθη που κάνα, έκανα πριν από όταν ήμουν 2 χρονών χριστιανός, 1 χρονών χριστιανός, να τα κάνω τώρα μετά από 20 χρόνια, με 25 χρόνια, με 30 χρόνια. Πού είναι η αύξηση? Πού είναι η ενέργεια του Θεού στη ζωή μου? Πού είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μου? Πού είναι το έργο του Θεού στη ζωή μου? Πού το? Πρέπει να δει ο άλλος. Μπαίνει ο άλλος μέσα στην εκκλησία και βλέπει ανθρώπους που είναι χρόνια στην εκκλησία και περιμένει να δει μια διαφορά, να δει μια εικόνα, να δει ανθρώπους που είναι ξεχωριστοί. Και εγώ πολλές φορές γίνομαι εμπόδιο. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, πραγματικά, αδερφοί. Και θα πει στο 5, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκκαθαρής καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Το τέλος της υποθέσεως είναι αγάπη, αδερφοί. Εκκαθαράς καρδίας, με καθαρή καρδιά. Και είναι ανάγκη, αδερφοί, να είμαστε καθαροί. Ο αγαπημένος μακαρισμός είναι αυτός που λέει μακάρι η καθαρή την καρδία. Σιγά, γιατί? Γιατί αυτά θα δουν τον Κύριο, λέει. Άμα θέλω να δω τον Κύριο, να έχω μια καθαρή καρδιά. Να έχω μια καρδιά απλή, ταπεινή, ειλικρινής. Και να λέω, Κύριε, βοήθησε με. Είμαι πολλές φορές σε αδυναμία, σε δυσκολία. Αλλά εσένα ζητάω. Εσένα θέλω. Βοήθησέ με, Κύριε. Και θα βρίσκει αυτός ο τρόπος, αδελφοί, να μας ενισχύει, να μας ενδυναμώνει. Να μην δικαιολογώ την κατάστασή μου. Να μην δικαιολογώ την πτώση μου. Να μην δικαιολογώ το πέσιμό μου. Γιατί πολλές φορές ξέρετε, πάντε σύμμαρτον. Εντάξει, πάντε σύμμαρτον, βεβαίως. Δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Και στερούμαστε τη δόξη του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί, να υπάρχει μία πρόοδος μες στη ζωή μας. Ταύτα με λέει, τα λέει και εις ταύτα μένε. Παύλος ο Τιμόθεος σε άλλο κομμάτι, για να είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Και το ταύτα μελέτε ίσως είναι εύκολο. Εντάξει, μελετάω τη γραφή. Το ταύτα μένε είναι πιο δύσκολο. Γιατί βλέπω εδάφια πολλές φορές και λέω τώρα μπορέσω να το κάνω. Ναι, θα μπορέσω να το κάνω. Ο Κύριος το έχει γράψει στο Ευαγγέλιο αυτό για πιστούς ανθρώπους. Και αν θέλει να είναι γνήσιο τέκνο, γνήσιος άνθρωπος του Θεού, θα πρέπει να υπάρχει αγάπη με καθαρή συνείδηση και με πίστεως ανυπόκριτη. Να μην έχω μια υποκριτική πίστη. Υπάρχει η αγάπη, μας λέει ότι να είναι η αγάπη με καθαρή συνείδηση. Βεβαίως. Υπάρχει σε άλλο σημείο η ασθενή συνείδηση. Ασθενής άνθρωπος στην πίστη. Υπάρχει η πονηρή συνείδηση. Και υπάρχει και η καυτηριασμένη συνείδηση. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι κάνει και έχει καυτηριά στη συνείδησή του μετά και δεν τον ελέγχει τίποτα. Αλλά ο Παύλος λέει και εις τούτο λέει δεν είμαι, λέει, δικαιωμένος αν και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει. Βλέπετε, αφήνω το Ευαγγέλιο όλο, είναι ένας μηχανισμός που από εδάφιο σε εδάφιο. Ποτέ δεν μπορείς να πάρεις ένα εδάφιο και να πεις αυτό είναι. Όχι. Είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας πλούτος, πραγματικά, το οποίο έχει πολλά μαργαριτάρια μέσα. Και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και αν ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει με πονηρή καρδιά, θα περπατήσει με πονηρή καρδιά. Αν θέλει να περπατήσει ο άνθρωπος με πονηριά, θα τη βρει την άκρη. Το θέμα όμως δεν είναι να χάνω το χρόνο μου. Το θέμα είναι να περπατήσω και να φτάσω στο τέλος. Γιατί υπάρχουν εδάφια τα οποία θα πιστέψεις και θα πάρεις το έτοιμά σου. Πίστεψε και πάρ' το, έτσι. Από άλλες υπήρους, ή ακούω τέτοια εδάφια. Πίστεψε και πάρ' το έτοιμά σου. Έχεις λόγω Θεού. Μα αμήν. Λόγω Θεού. Πώς θα πάω στον Κύριο, πώς θα πλησιάζω τον Κύριο. Δεν θα πλησιάζω τον Κύριο με καθαρή καρδιά, με σεβασμό, με φόβο Θεού. Βλέπετε, ο Ισαΐας βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και ο τάλας εγώ λέει. Είμαι άνθρωπος ακατάρτων χιλέων. Βλέπει τα χειρουβίμ, τα σεραβίμ δεν μπορούν να δούνε τον Κύριο. Στην παρουσία του Θεού, όταν ο άνθρωπος σταθεί στην παρουσία του Θεού, ταπεινώνεται. Χαμηλώνει. Αναγνωρίζει ποιος είναι. Νιώθει αμαρτωλός. Δεν νιώθει, ας πούμε, δικαιωμένος. Νιώθει ότι έχει ανάγκη τον Κύριο. Και όσο προχωράει με τον Κύριο και όσο έχει πνευματικό ανάστημα, τόσο πιο ταπεινός η ανάγκη και θα νιώθει. Και θα μας πει παρακάτω ότι από τον οποίο λέει στο 6, από πλανδέντες τιμές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Θέλετε να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε ως αλέγουσι, ούτε περί τινών διεισχυρίζονται. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι νομοδιδάσκαλοι και δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τη γραφή. Δεν ξέρουν τη διδασκαλία. Παίρνουν άλλα εδάφια σε λάθος στιγμές, σε λάθος. Τα έχω ακούσει. Τα έχω ακούσει. Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπεύθυνος σε μια εκκλησία. Δεν λέω ανάμεσά μας. Αλλά μπορεί. Και να μην έχει τα στοιχειώδη. Ξέρω, άλλο που είναι υπεύθυνος της εκκλησίας και δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει γυναίκα. Δεν έχει παντρευτεί. Άλλος είναι με άντρα μαζί. Άλλος, ας πούμε, δεν έχει παιδιά. Και είναι υπεύθυνος της εκκλησίας. Μάλιστα, δεν έχει διαβάσει. Λέω, θα κάνω παιδιά. Εντάξει, άμα κάνεις και άμα ο Θεός σε συστήσει. Αλλά δεν μπορεί. Ο άλλος έχει μακριά μαλλιά. Και αν είναι υπεύθυνος της εκκλησίας, πού πας. Δεν ξέρεις, εσύ διδάσκεις. Εσύ είναι το λόγο του Θεού μας λες. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είσαι εσύ, ας πούμε, ο ποιμένας εκκλησίας και να είσαι ακατάστατος όλα. Δεν γίνεται. Ο άλλος χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, ξαναχωρίζει, ξαναπαντρεύεται και είναι ποιμένας μετά. Πώς γίνεται αυτό. Ο λόγος του πού είναι, πουθενά. Δεν υπάρχουν θεραπεία. Ο Θεός να μας δίνει χάρη και να μπορούμε να διακρίνουμε. Εξέβρεμε λέει ότι ο νόμος είναι καλός, εάν τις μεταχειρίζεται αυτό νομίμως. Γνωρίζουμε τούτο ότι ο νόμος δεν τέθεται δια των δικαίων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους. Και ο νόμος του Θεού, και ο νόμος όχι μόνο του Θεού, αλλά και ο κάθε νόμος αρφή, έχει βία τους ανυπότακτους, για τους ασεβείς, για τους αμαρτωλούς μας λέει η γραφή. Και επειδή περνάει η ώρα, πάμε στο 12. Ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν, Κύριον, ότι ενέκρινε πιστόν και τάξε εις τη διακονία εμέ. Και ο Παύλος, μιλώντας στον Τιμόθεο, λέει: ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρετε, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται να μην σταματάει να ευχαριστεί τον Κύριο. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ζήσει μια ζωή μέσα στη κλειδί. Πρώτα απ' όλα ο Παύλος δεν έκανε οικογένεια. Και λέει: ευχαριστώ τον Κύριο. Δεν ήταν πολύ της οικογένειας που πιο πολλοί από εμάς ίσως έχουμε. Δεν είχε σπίτι με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, δεν τα είχε όλα αυτά. Και λέει: ευχαριστώ τον Κύριο. Λέει ότι επί τις παρούσεις ώρες και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν. Ζωή του Παύλου. Ευχαριστώ τον Κύριο όμως λέει. Λέει πάλι στις πράξεις του Κορινθίου, νομίζω στο σκίστα πρώτα κεφάλαια, ότι εμείς οι Απόστολοι γίναμε, λέει, πώς το λέει, πολύ ωραία το λέει αδερφή, θέατρο πάντων γίναμε, λέει, και στον κόσμο και στους ανθρώπους. Γίναμε θέατρο. Ραβδισμούς, αλεπορίες και όλα αυτά, λέει, ευχαριστώ τον Κύριο. Φυλακίσεις, ναυάγια, ευχαριστώ τον Κύριο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ευχαριστώ τον Κύριο, καταλαβαίνετε τι έργο έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του. Μία φορά προσευχήθηκε στον Κύριο να τον θεραπεύσει. Και ο Κύριος σου λέει: αρκεί είσαι η χάρη μου. Ούτε τώρα. Οικογένεια δεν έχω, παιδιά δεν έχω, όλα αυτά που οι άλλοι απολαμβάνουν, ταλαιπωρία, φυλακίσεις, αρρώστια. Αλλά ο Παύλος λέει: ευχαριστώ τον Κύριο. και ο Θεός να μας δίνει πραγματικά χάρη να καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τέτοια αναστήματα πνευματικά και να λέμε: Κύριε, είναι ανάγκη πάντα να υπάρχει μέσα στη ζωή μας η ευγνωμοσύνη για ό,τι μας έχεις χαρίσει. Η ευχαριστία. Ποτέ δεν φύγει η ευχαριστία. Ανέβηκα, είχα να βγει κάποιες μέρες στην Αθήνα για κάποιες δουλειές και πήγα σε τρεις εκκλησίες και το μήνυμα που άκουγα ήταν εντυπωσιακό παντού. Να μην γογγίζεις. Να μην γογγίζεις. Όπου πήγαινε, να μην γογγίζεις. Και έζησα μια εμπειρία μετά από, θα την πω άλλη στιγμή βεβαίως, με έναν αδερφό, μετά από τρεις-τέσσερις μέρες και δόξασα τον Κύριο για τον αδερφό αυτό που είχα μαζί μου, που δεν γόγγισε. Και λέω, πόσο σημαντικό είναι ότι περνάω με ζωή μου να μην γογγίζω. Να μην γκρινιάζω, μην τα βάζω τον Κύριο. Μα έχω απορία. Θα την πω την απορία μου στον Κύριο. Θα την πω, αλλά με σεβασμό. Με φόβο Θεού, με ευλάβεια. Δεν θα γογγίσω, αδερφοί. Και ο Θεός να μας αξιώνει να μην γογγίζουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν. Πώς με ενδυναμώνει ο Κύριος? Πώς με ενδυναμώνει? Ο Κύριος δεν με ενδυναμώνει. Ναι, με ενδυναμώνει με το λόγο του, αδερφοί. Έχω ακούει το λόγο Θεού και παίρνω δύναμη. Μου ελάτησες, λέει στο Δαβίδ, ότι στη θλίψη μου μου λάλησες και εγώ επίστευσα. Γιατί ο λόγος που άκουσα είχε πίστη μέσα. Ακούω τον λόγο Θεού και παίρνω πίστη. Πώς με δυναμώνει αλλιώς ο Κύριος, Έχετε με μια ενέργεια μέσα στη ζωή μου. Με μια κατάσταση. Έχετε με την παρουσία Του. Στην έναν άγγελο, στην κάποιον άνθρωπο. Βλέπετε, σε άλλο σημείο στους Κορινθίους λέει ο Παύλος, ο Θεός, ο παρηγορών τους ταπεινούς, ναι, παρηγόρησε εμάς, ναι, με την παρουσία του Τίτου. Και λέει, ας πούμε, τι άνθρωπος αυτός ο Τίτος. Παρηγόρησε τον Παύλο. Με την παρουσία του. Με τη συμπεριφορά του, με το στήσιμό του. Παρηγόρησε. Βλέπετε, αδελφοί, απλά πράγματα, απλές συμπεριφορές, όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος με τον Κύριο. Μπορεί και στέκεται κολόνα, στέκεται στη θέση του και είναι μια οσμή ευωδία μέσα στην Εκκλησία, στους αδελφούς. Αυτό πολλές φορές λέμε ότι αν δεν έρχομαι στην Εκκλησία, εγώ όχι απλά χάνω, αλλά χάνει και η Εκκλησία, αδελφοί. Είμαστε όλοι μέλη αλλήλων, σώμα. Είμαστε ένα σώμα. Όλοι ο Κύριος μας κάλεσε ένα σώμα συγκεκριμένο, ο Λίσο Κορυφαίος στον Παύλο. Μας κάλεσε σε σώμα. Πώς εγώ αυτό το μέλος το οποίο έχω, το αφήνω σπίτι μου και δεν έρχομαι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη. Κάποτε πήγε ένας αδερφός σε ένα βημένα στην Αθήνα και του λέει: Θα φύγω από την Εκκλησία, του λέει. Θα πάω σε άλλη Εκκλησία. Μάλιστα, λέει να φύγεις. Γιατί? Δεν τρέφομαι. Μάλιστα. Εντάξει, λέει να πας αλλού. Πήγε κάπου αλλού. Μετά από 6 μήνες στον άλλο επιαυθύνο του λέει: Ξέρεις, και από εδώ θα φύγει, δεν τρέφομαι. Και πήγε στην τρίτη Εκκλησία. Εντάξει, δεν τρέφεσαι. Αν και δεν ξέρω, αδελφοί, αλλά στην Αθήνα επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες, νομίζω ότι είναι δύσκολο κάποιος να μην τρέφεται. Έτσι. Λοιπόν, αλλά η ερώτηση είναι: Δεν τρέφεσαι που δεν τρέφεσαι. Ωραία, κάτσε εδώ και δώσε εσύ, όχι τροφή, δώσε εσύ στην Εκκλησία. Την παρηγοριά σου, την προσευχή σου, την υπηρεσία σου, τη βοήθειά σου, τη δοξολογία σου. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο έχουμε μόνο για να πάρουμε, έχουμε και να δώσουμε. Και να σου πω κάτι, πρώτα έρχομαστε για να δώσουμε. Γιατί πολλές φορές, έτσι και εγώ θυμάμαι, όταν μπήκαμε στην Εκκλησία σαν νέος, μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε τι, οι διάκονοι μου έκαναν εντύπωση. Που ήταν στην πόρτα της Εκκλησίας, όποιος ήταν διάκονος, το θυμάμαι αυτό, μην λέω τώρα ονόματα, ούτε εκκλησίες δεν χρειάζεται, αλλά οι διάκονοι μου με καλωσορίζανε. Μου χαμογελάγανε. Μου λέγανε καλώς τον. Και αυτό μου δίνει χαρά. Και μου δίνει με έλκυε αυτό το πράγμα. Βλέπετε ένα καλωσόρισμα απλό, με ένα χαμόγελο εγκάρδιο, αληθινό. Όχι ψεύτικο. Πόσο χρήσιμος είμαι. Καλώς τον αδερφό. Καλωσόρισες, μπέλα, πώς είσαι, τι κάνεις, πώς πήγε η μέρα σου σήμερα. Ένα-δύο κουβέντες. Είναι απλά πράγματα. Τα οποία ο άνθρωπος είναι γεμάτος με τον Κύριο, τα δίνει. Πολλές φορές χαίρομαι για τα παιδιά, γιατί έλεγα στα παιδιά ότι σας παρακαλώ, θέλω να μιλάτε με όλους τους αδερφούς και με τους γέροντες και με τις γερόντισες. Τους μεμονωμένους, μην είστε τυπικοί στο χαιρετισμό, να είστε γκάρδιοι. Πιάστε τη γερόντιση στην αδερφή, τον αυτό το γέροντα, πιάστε το χέρι σου, πες το αφού μου τι κάνεις, πώς είσαι. Έχουμε αδερφούς που είναι μακριά, λέω, μην λέω πάλι ονόματα, που δεν τους ξέρουν τα παιδιά. Τους ξέρουν μόνο περισσότερο, δεν θα πάνε επικοινωνία. Υπάρχουν αδερφοί που έχουν ανάγκη. Να τους κάνεις παρέα, να πας ένα Σάββατο εκεί, να κάνεις δύο ώρες, να κάνεις παρέα. Και να σας πω και κάτι, εγώ πότε αξίζω Θεός και πάω σε αυτούς τους αδερφούς, εγώ παίρνω. Δεν δίνω, εγώ παίρνω, γιατί βλέπω εσύ τον Χριστό στα αδέλφια μου. Βλέπω οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρίες με τον Κύριο, ζουν τον Κύριο, ας είναι μεμονωμένοι, ας είναι μόνοι τους. Είναι γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Και είναι γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Και εγώ παίρνω. Αδερφέ μου, λέει μια αδερφή που πάω και την βλέπω καμιά φορά, να σου πω τι μου έδειξε ο Κύριος. Και ακούω και λέω τελικά, εγώ ήθελα να σε παρηγορήσω, εσύ με παρηγόρησες. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Και η δόξα λέει πάει στον Κύριο πάντα, ε. Και θα δει παρακάτω ότι με ενέκρινε πιστό, λέει, και έταξε εμένα στη διακονία. Ποιον? Εμένα, λέει ο Παύλος, ο οποίος τι έκανα, λέει. Ήμουνα, λέει, μέσα στην εκκλησία, ήμουνα ο πρώτερα ο βλάσφημος και διώκτης και ιδρυστή. Ελεήθην όμως, διότι αγνών έπραξα εν απιστία. Εμένα που κατεδίωγα την εκκλησία, που η εκκλησία πέναγε δύσκολα μαζί μου, να το πω έτσι πιο απλά. Πολλές οικογένειες μαζί μου είχαν πρόβλημα, λέει ο Παύλος. Τελικά ο Θεός με αξίωσε να κάτσω και να γονατίσω κάτω από τα χέρια του Ανανία. Όταν ο Ανανίας είδε και πήγαν τα χέρια μου πάνω μου, και τελικά είχα ανάγκη τον Ανανία, τον αδελφό του, οποίο τον κατεδίωκα, για να μπορέσω να δω, αδελφοί. Και αυτό το οποίο εγώ κατεδίωκα, τον Ανανία και την Εκκλησία, ο Θεός με έφερε σε αυτή τη θέση να αισθάω, σας παρακαλώ, θα το λέγα έτσι απλά, ο Ανανίας που είναι να προσευχθεί πάνω μου να μπορέσω να δω. Αυτό κάνει ο Θεός, αδελφοί. Το παρελθόν σου, το παρελθόν μου, το οποίο ήταν σε άγνοια, δεν το λογαριάζει. Δεν το είπα, το ξεχάσει. Μα εγώ κάποτε έβριζα, εντάξει, κάποτε έβριζα. Τώρα όμως ο Κύριος σε ελευθέρωσε. Σε κανονικό του παιδί. Κάποτε εγώ κατηγορούσα, ναι, αλλά τώρα είσαι άγιος, είσαι καθαρός, είσαι ευλογημένος. Κάποτε εγώ ήμουν ό,τι ήμουνταν ο καθένας. Κάποτε εγώ τη ζωή μου κάπου αλλού την οδηγούσα. Ναι, αλλά τώρα την οδηγεί ο Κύριος. Και μακάρι να την οδηγεί ο Κύριος. Και ο Θεός πραγματικά μας δέχεται και μας αλλάζει τα πάντα, ε. Και λέει υπερεπερίσβηση η χάρη του Κυρίου μεταπίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησού. Όταν έχω πίστη και αγάπη στον Κύριο, ο Κύριος αλλάζει τη ζωή μου. Αρκεί να πιστεύω ότι ο Κύριος μπορεί να με ελευθερώσει, μπορεί ο Θεός να με βγάλει από το αδίκητο που περνάω, από τη δυσκολία μου. Μπορεί ο Θεός, καθώς με έφερε μέσα στην Εκκλησία, δεν με έφερε για να με αφήσει εδώ και να χαθώ, αδερφοί. Ε. Και λέει ένας αδερφός κάτι πολύ ωραίο, λέει, ο Κύριος μας έσωσε για να μας σώσει. Δεν μας έσωσε για να μας αφήσει, ας πούμε, να ταλαιπωρθούμε. Μας έβγαλε μέσα από τον κόσμο, μέσα από την ταλαιπωρία, γιατί είχε ένα σχέδιο μαζί μας και είχε σχέδιο ο Θεός μαζί μας. Ας τον εμπιστευτούμε, ας τον ζητήσουμε να μας βοηθήσει πολλές φορές, να μας πάει εκεί που θέλει. Και να μην τραπετεύω. Να μην το βάζω στα πόδια. Πού μπορώ να πάω, αδερφέ, αν φύγω από την εκκλησία, πού μπορώ να πάω. Πού μπορώ να πάω, αν φύγω από την εκκλησία, αν φύγω από τους αδερφούς, πού μπορώ να πάω. Ποιο να συμβουλευτώ. Τι σύμβουλο θα έχω. Μπορεί να εργάζομαι σε μια εταιρεία που έχω 12-14 αδερφούς, είναι εξαιρετικά παιδιά όλοι. Καλοί άνθρωποι, ωραίοι χαρακτήρες, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορεί κάποιος να με συμβουλεύσει πνευματικά. Δεν γίνεται. Μπορεί κάποιος να μου δώσει μια συμβουλή κατά το λόγο Θεού. Δεν γίνεται. Μπορεί κάποιος να μου πει, ας πούμε, κάτι που θα με ενισχύσει. Δεν γίνεται. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και όπως δεν ήξερα κι εγώ. Ουδείς γνωρίζει, λέει, μη ολαμβάνων. Τι να σου πει ο άνθρωπος που δεν έχει λάβει, δεν γνωρίζει. Θα σου πει κουράγιο. Θα σου πει προχώρα. Ναι, σε τι, από πού να πάρεις κουράγιο. Εμείς έχουμε τον Κύριο, αδερφοί. Από τον Κύριο, ο οποίος μας δίνει χάρη, μας δίνει κουράγιο, μας δίνει, μας μιλάει. Μας δίνει, έχουμε στην Εκκλησία, έχουμε τον λόγο του. Και θα μας πει παρακάτω ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, το οποίο πρώτον είμαι εγώ. Πιστός ο λόγος. Και ο λόγος του είναι πιστός, αδερφοί. Αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και είναι πάσης αποδοχής άξιος. Είναι, θα μπορούσα να πω, είναι, αξίζει τον κόπο να τον εμπιστευτείς στο λόγο του Θεού. Δεν θα σε απογοητεύσει ο Κύριος. Δεν θα σε προδώσει ο Κύριος. Άνθρωποι μπορεί να με σε προδώσουν και εγώ να σε προδώσω. Αν εμπιστευτείς άνθρωπο θα σε προδώσει κάποια στιγμή. Όχι απαραίτητα επειδή το θέλει, αλλά και ίσως να μην μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αλλά ο Κύριος δεν θα μας προδώσει. Και είναι άξιος ο Κύριος να τον εμπιστευτείς και είναι άξιος ο λόγος του να τον εμπιστευτείς. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίο πρώτος είμαι εγώ. Βλέπετε, αδελφοί, πώς αισθάνεται. Σε κάποια επιστολή, νομίζω, στους Κορινθίους λέει, είμαι, λέει, ο ελάχιστος των Αποστόλων. Πριν από 10 χρόνια υπογράφει αυτό. Τώρα, στα τελευταία της ζωής του, λέει, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Βλέπετε πως όσο προχωράει ο άνθρωπος και έχει πνευματική αύξηση, νιώθει και πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Δεν είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, είμαι πρώτος των αμαρτωλών. Θυμάμαι που ήμουνα και που με έβγαλε ο Κύριος. Ο Κύριος έχει ξεχάσει το παρελθόν μου, το ξεχνάω κι εγώ, αλλά θυμάμαι, αδελφοί, το μεγαλείο του Θεού στη ζωή μου. Αυτό θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το παρελθόν μου για να με πιάνει βάρος και με πιάνει απογοήτευση και να με πιάνει. Όχι, όχι, όχι. Τα έχει πάρει ο Κύριος όλα. Πάνω στο βίντεο του Γολγοθά. Τα έχει τι αμαρτίε που έχει ρίξει στα βάθη των θαλασσών. Δεν τι θυμάται ο Κύριος, ούτε έχω να τι θυμάμαι. Αλλά να θυμάμαι για να λέω, Κύριε, από πού με έβγαλε. Από πού με ελευθέρωσε. Και έχω πει κι άλλη φορά ότι τρεις φορές με έχει πάρει ο ύπνος πάνω στο τιμόνι όταν ήμουν σε αποστασία. Βράδυ, μετά από ξενύχτη. Και έφυγα. Μία, δύο, την τρίτη φορά. Ευτυχώς έπεσε σε μια κολόνα πάνω. Το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά και συνήλθα. Θα μπορούσε αρθεί, ο διάβολος να μην είχε κατασπαράξει, να μην είχε αποτελειώσει και να μην ζούσα και να ήμουν στην απώλεια. Και λέω, Κύριε, τι να πω. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε ομολογίες και όλοι μας, αν θυμηθούμε στη ζωή μας, θα θυμηθούμε στιγμές που θα μπορούσαμε να μην ζούμε αυτή τη στιγμή. Και να θυμόμαστε και να ευγνωμονούμε τον Κύριο για αυτά, για τις συνεργίες του. Γιατί δεν είναι μικρή ενέργεια να φύγεις και να κοιμάσαι, να σπέρνεις και να πας απέναντι σε χωράφια και να σταματήσεις το αυτοκίνητο κάπου. Μία, δύο, τρεις φορές. Ο Θεός περίμενε και μας περιμένει πάντα. Και περνάει και η ώρα και λέει ότι. Ήθελε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσα μακροθυμία εις παράδειγμα των μελώτων να πιστέψει εις αυτόν η ζωή αιώνων εις δε το βασιλέα των αιώνων τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Έχουμε βασιλέα μέσα στη ζωή μας των αιώνων, ο οποίος είναι άφθαρτος, είναι αόρατος, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας έχουμε βασιλέα. Ό,τι και να υπάρχει μέσα στη ζωή μας, ό,τι πρόβλημα και να περνάω και να περνάς, έχω βασιλεία. Μα δεν βλέπω απάντηση. Αδερφοί, πολλές φορές μέσα στη ζωή μου και εγώ δεν βλέπω απάντηση. Αλλά πρέπει να περιμένεις και να περιμένω. Και κάποτε ένας αδερφός μου είχε πει κάτι. Του λέω, προσεύχομαι, του λέω και ο Θεός δεν μου απαντάει. Και με κοίταξε, γέλασε και μου λέει, ξαναπέστο μου. Του λέω, δεν μου απαντάει, του λέω, ο Θεός. Και μου λέει, δεν σου απαντάει ακόμα. Θα σου απαντήσει. Και αδελφοί, λίγο μετά ο Θεός μου απάντησε. Και ευχαριστώ τον Κύριο για την απάντηση που άκουσα. Ο Θεός δεν έχει απαντήσει ακόμα. Μα γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω γιατί. Ούτε εγώ ξέρω γιατί κάποιες στιγμές ο Θεός δεν μου απαντάει αμέσως και κάποιες φορές μου απαντάει πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Θεός όμως έχει ένα σχέδιο ευλογημένο μες στη ζωή μου και στη ζωή σου. Ξέρω ότι ο Θεός έχει για μένα κάτι, κάπου θα το πάει ο Θεός. Το θέσμα είναι να μείνω μέσα. Στο Υιό Θεού, να αγωνίζομαι και η πρόθεσή μου είναι να πάω το θέλει το λόγο του Θεού, όχι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλος τρόπος, δεν υπάρχει από κάποιον άλλο δρόμο να μπορέσω να πω. Όχι. Ένας το δρόμος. Μία είναι η θύρα. Μία είναι ο Θεός, ο Κύριος. Το Ευαγγέλιο είναι η μόνη αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εμείς που γνωρίζουμε αυτόν τον λόγο του Θεού, είμαστε αναπολόγητοι. Αν προσπαθήσουμε με κάποιον να βρω μια άλλη δρόμο να πάω, έναν άλλο δρόμο να πάω. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ότι και σε αυτά πια. Φτάσαμε, λέει ο Παύλος, να περπατήσουμε. Ο καθένας έχει φτάσει σε ένα σημείο πνευματικό. Αυτά που ξέρεις και ξέρεις να περπατήσεις αυτά. Και εκεί τώρα μας καλεί ο Θεός. Θα με εμπιστευτείς. Εσύ που τα λες, εσύ που κηρύττεις, εσύ που τα διδάσκεις άλλους, θα με εμπιστευτείς. Γιατί πολλές φορές βλέπω ψυχές που έχουν λίγο στον Κύριο και εμπιστεύονται τον Θεό. Και αυτό λέγαμε έτσι με κάποιον άνθρωπο αυτές τις μέρες. Μου λέει μέσα στην εκκλησία, βλέπω ότι λίγο καιρό χριστιανή, μου λέει μια αδερφή μου, λέγε σε μια επαρχιακή εκκλησία, και πώς έχει προχωρήσει με τον Κύριο. Λέω αμήν. Εμείς, ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδερφή, να μην τα βάζουμε, να μην τα παρατάμε, να μην τα βάζουμε κάτω, αλλά να σου πούμε εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού. Το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και η δόξα έως τους αιώνες των αιώνων να μείνει. Και η τιμή μας, αδερφή, και όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Δεν ανήκει σε κάποιον άλλον τιμή. Δεν ανήκει σε κάποιον άλλον η ευλογία, προσκύνηση, αλλά όλα αδερφοί ανήκουν στον Κύριο. Ο Θεός να μας δίνει χάρη πραγματικά, να εμπιστευόμαστε στον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να περιμένουμε την ώρα του Κυρίου και να μάθουμε ότι είναι ανάγκη να μην γογγίζουμε, αλλά να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να σε περιμένω γιατί έχει σχέδιο για μένα, έχει έργο για μένα. Ο Κύριος να ευλογήσει αδερφοί όλους μας και να καλύψει κάθε ανάγκη μας στη ζωή μας. Αμήν.